Estamos falando de política e non se asusten porque non nos imos centrar nas eleccións do vindeiro domingo. Con iso xa chega no noso tempo informativo. Agora damos paso a Manuel Álvarez no espazo Cousas de Hoxe. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Decía eu, imos falar de política porque moito ten que ver coa política a nosa protagonista de hoxe, non?
Sí, sobre todo cunha das institucións de goberno máis extendidas en Europa, que é a monarquía. De feito, a ver, habería aquí repasando na árbore xenealóxica, non? Pero é moi posible que das monarquías europeas que aínda perviven dun modo ou outro acaben todas emparentando coa nosa protagonista de hoxe. Chámanlle, aínda tanto tempo despois do seu pasamento, seguen de chamar a Avoa de Europa. Así foi como se coñeceu a Raíña Victoria de Inglaterra, a que hoxe recordamos porque nesta semana, concretamente será o venres, o día 24 de maio, vaise cumprir o bicentenario, 200 anos dende o seu nacemento. Nacera o 24 de maio de 1819 no Palacio de Kensington, en Londres, e finou con 81 anos de idade o 22 de xaneiro de 1901, que xa choveu, pero a súa estirpe, a súa liñaxe, foise multiplicando tanto xa en vida que dun modo ou outro en case que todas as casas reais europeas hai de alguna forma un descendente da raíña Victoria de Inglaterra.
Pois unha mostra máis da endogamia que se vive nas familias reais, e o certo é que unha muller lonxeva cunha saúde de ferro que lle permitiu estar no poder moitos anos.
Sí, moitísimos. De feito, só foi desbancada pola súa tataraneta, que nos a soar moito porque é a actual raíña Isabel II de Inglaterra, que xa pasou a súa tataraboa. A tataraboa estivera 63 anos de raíña, desde que fora coronada un 28 de xuño de 1838. Permaneceu no trono inglés, británico, até o día do seu pasamento, da súa morte. E a raíña Isabel II de Inglaterra xa hai que traspasou esa fronteira dos 63 anos, ese récord ante a propia Victoria, superara o récord do rei Xurxo III, que eu coido que estivera un ano menos, unha cousa así, tamén unha monarquía moi lonxeva, pero un reinado, perdón, moi de moito tempo, pero ela até agora, até o tempo de Isabel II, era a que máis tempo pasara no trono, até o punto de que marcou ou a súa figura a súa sombra se proxecta sobre todo unha época que se deu en chamar a época victoriana, un tempo trascendental para a historia dos británicos, no que Inglaterra chegou a ser a nación dominante do orbe, non? Do mundo, alcanzou unha época de desenvolvemento, coincidiu co desenvolvemento industrial e cunha etapa tamén curiosa, non, de loitas entre o que era unha sociedade puritana, pero que ao mesmo tempo ia dando pasos cara a unha sociedade máis semellante, máis contemporánea, no, na que comezaron a xurdir conceptos como da clase media, na que se comezaron a dar pequenos, pequenísimos, por suposto, pasos aínda nos avances dos dereitos das mulleres, na que algunhas das plumas máis importantes, non, das letras inglesas, en as que ás veces eses mesmos personaxes axudaron a poñer o foco en cuestións sociais terribles. Pensemos, por exemplo, en Charles Dickens, en Oliver Twist, un retrato non só das condicións de miseria das persoas máis desfavorecidas naquela Inglaterra victoriana, senón de algo tan terrible como o traballo infantil e a miseria infantil. Todo aquilo foise transformando. Cando Victoria accedeu ao trono, con tan só 18 anos de idade, o país que gobernou era un país rural, gobernado absolutamente polas familias nobres, un país rural e agrario. Cando morreu, a súa morte, Inglaterra estaba xa encauzada á revolución industrial. Como dicía, houve un ascenso dunhas clases medias, dunha burguesía, e o papel dos rexentes minguou até o punto de que o poder do parlamento, das cámaras en Inglaterra, era moito máis acentuado do que tiña sido até daquela.
O que está claro que 63 anos dan para moito e para vivir moitísimos cambios, e como decías, necesario para lograr un reinado tan longo chegar ao trono pois nunha idade temperá, non?
Sí, sí, moi noviña. Todo foi unha serie de casualidades. Ela, para empezar, era muller, segundo, era unha nena, pero é que toda a liña sucesoria que viña, que estaba por diante, todos os que... Isto que pensamos ás veces de ollo, que así jajaja, pero como se dean as mortes apropiadas, Froilán pode ser rei de España calquera día, non? Pois iso, en certo modo, foi o que aconteceu con Victoria. Todos os seus predecesores, a toda a xente que tiña dereito antes dela acceder ao trono, foi finando, nomeadamente o príncipe rexente, naquela altura, que era o herdeiro do rei Jorge III, non tivera descendencia. A súa muller finou cando deu a luz a un fillo que inda por riba veu morto. Despois houve un tempo, no, o resto de irmáns, non, do seu pai, do pai de Victoria, tampouco tiveron descendencia. Durante un tempo foron tíos dela os que ocuparon a coroa logo do que morrese o rei, pero non había onde rascar, non había ningún herdeiro, ninguna muller que tivera máis dereito ca ela, e non había ningún home tampouco para acceder ao trono. Así que, cando contase a historia de que unha vez, sendo ela nena, tendo aínda cousa de 10 ou 11 anos, lle puxeron diante un libro coa árbore xenealóxica da monarquía do Reino Unido, é claro, e veu que dixo, vaites, pero se a próxima xa vou ser eu, non? E bueno, nestas historias que se conta, que ela dixo, ou así o recollen os cronistas, dixo, cando me toque serei unha boa raíña. E tocou xiña porque cumpriu os 18 anos de idade e o seu tío que estaba no trono morreu. Entón, pois, automáticamente se activou o proceso para ser ela a raíña. Ascendeu, iso moi nova, 18 anos, logo de ser unha rapaza controlada, dicíase moi estritamente pola súa nai, era moi nena, dice, en todos os ordes da vida, no sentido de que ela apenas saía do palacio de Kensington, onde naceu, porque ali, iso, logo de morrer seu pai, a súa nai a tiña titorizada até o extremo, tiña axudantes de cámara que facían que estivese pendente dela, que dice que até que cumpriu os 18 anos, a reña Victoria nunca na súa vida dera un paso soa. Quero dicir, sen estar acompañado en ningún momento, ben pola súa nai, ben por alguén do servizo. Nunca tivo un momento de intimidade. Tanto así, se conta, que logo da coronación, logo de que fose declarada oficialmente raíña, preguntou os conselleiros se daquela ela tiña poder para tomar as decisións que quixer. E que lle dixeron, sí, claro, sí, ti podes, tes dereito a facer o que queiras, pensando que vaites que era pouco menos cunha nena, que alcanzara a maioría de idade, pero era unha rapariga moi nova, e tampouco sen moito entendemento de até que punto chegaba o seu poder. Uh-huh. Seica decidiu pecharse daquela durante unha hora no seu gabinete, a soas, por fin, cando saiu cunha serie de dictos xa redactados e escritos, sendo o primeiro deles mandar que retirasen da súa alcoba a cama de súa nai, para unha vez na vida poder dormir soa e ter un pouco de intimidade e sair dese estricto control materno que marcou a súa infancia.
Pois iso xa dá mostras de que era unha muller de carácter, non?
Moito carácter. Onde tiña ela o punto feble? Pois no corazón, no romance.
Moi victoriano que... todo.
Todo, por suposto, non? Estamos imaginando as reunións, salóns de té e demais. Ai, quen é ese home de cabelo rizo loiro, tan apuesto él, non? Tan fermoso e cun rasgos tan maravillosos. Pois aquel que a Victoria encandilou era seu primo, o príncipe Alberto de Sajonia. Namorou del a xiña, malia que na súa familia pensaban que podía haber outros pretendientes mellores, había conselleiros e xente do goberno que prefería que emparentase mellor con algunha coroa ou con algún dos nobles dos Países Baixos por cuestións de xeopolítica, non, e de estrategia, pero ela diz que decidiu, e así están as anotacións nos seus diarios, diz que deixou máis de non exactamente 122 diarios escritos onde está recompilada toda a súa vida e tamén, por suposto, pois, o relato dos seus encontros con Alberto. Viu unha primeira vez, namorou, pasaron uns meses, volveu a súa familia, volveron quedar cos primos de Sajonia e daquela pois xa quedou enfeitizada e engaiolada. Casaría con Alberto de Sajonia, cumpliría o seu desexo particular, fora de calquera outra recomendación dos seus conselleiros, e con él diz que foi feliz, ou así non lo contan, por exemplo, moitas historias que falan daquel reinado, daquel amor poderosísimo entre Victoria e Alberto, tamén algunha película no cine, hai unha máis ou menos recente, onde é a actriz Emily Blunt, a que fai de raíña dunha nova, ainda moi nova, raíña Victoria de Inglaterra. Se te parece, podemos escoitar o tráiler desa longa metraxe británica.
Tendría unos 11 años más o menos cuando descubrí que estaba más cerca de la corona de lo que yo creía.
Su Alteza Real, la princesa Victoria de Kent.
Mi querida sobrina, ¿cómo has podido crecer tanto sin que me diera cuenta?
Desde ahora todo el mundo querrá manipularte según sus intereses.
El vizconde Melbourne.
Si alguna vez necesitáis un aliado, en mí tenéis uno.
Rezo pidiendo fuerzas para afrontar mi destino.
El príncipe Alberto.
Nunca te sientes como una pieza de ajedrez en una partida que se juega contra tu voluntad.
¿Tú sí?
Constantemente.
¡Aparta de mi camino!
Pero a veces me siento completamente sola en el mundo.
Nunca mientras yo esté aquí, majestad.
Debes aprender a dominar las reglas del juego hasta que lo practiques mejor que ellos.
¿No me recomiendas que busque un esposo que juegue por mí?
Yo buscaría uno que juegue contigo, no por ti.
Aún soy joven, pero estoy dispuesta a aprender. Y dispuesta a dedicar mi vida al servicio de mi país.
Os halláis perdida.
Nada me haría más feliz que tú.
¿Te desposará?
¿Me desposarás?
Pois non sei a película, pero o tráiler está moi centrado neses primeiros anos, non?
Sí, nesa etapa fermosa, non, do romance e do casamento e... Incluso no tráiler se ve algún momento de actitude heroica de Alberto, do príncipe consorte, tentando protexela de algún dos varios atentados que sufriu Victoria durante os primeiros anos do seu reinado. Algúns as crónicas atribúenos a xente tola directamente, outros a opositores políticos, xente contraria a monarquía, en fin, tivo así varios sustos, sobreviviu a todos eles. acotío estes feitos axudaron a que medrase a súa popularidade, non? Na sociedade británica, e logo pois iso que se contou unha historia de amor pois de moita paixón entre os dous reis. Acontece que, claro, hai outras versións, non, que falan, por exemplo, de como Alberto foi sustituindo o papel que tiñan os conselleiros políticos nos que ela depositara a súa confianza durante a súa mocidade, digamos como Alberto foi socavando, non, o papel desa xente para ser el o no papel de consorte o principal asesor e conselleiro político da raíña e mesmo suplantándoa en algunha ocasión. En que ocasións? En 9, nos 9 embarazos que tivo a raíña Victoria de Inglaterra, nai de 4 varóns de 5 mulleres, naqueles tempos nos que estaba embarazada ou despois de dar a luz, claro, non participaba da vida pública, entón ese lugar, non, na vida pública como representante da coroa asumiu, non, durante moito tempo Alberto. Dá tamén para comentar unha curiosidade o feito de que ela deixou escrito de que detestaba a maternidade, detestaba o feito de estar embarazada, detestaba o feito de ter que coidar bebés que lle
pues
parecían...
Ainda menos mal, porque senón tería 52.
Claro, ainda menos mal, eh? Chama moitísimo a atención que accedese a ter unha proxenie tan abondosa cando iso deixou escrito que lle parecía os bebés, os meniños, lles parecía unha cousas horribles, unha cousa fea, e despois que desprezaba enormemente a lactancia, o feito de darlle de mamar os fillos, que era un acto que lle parecía asqueroso, lle provocaba repulsión, feito que lle, mesmo lle valería algún enfrontamento con algunha das súas fillas cando naceron os netos da raíña Victoria. Parece ser que algúns dos comportamentos que Victoria padeceu da súa nai a hora de ser moi estrita, moi supervisora, un pouco afearlle a conducta de maneira moi estricta, ela replicounos coa súa descendencia, pero ao cabo nada disso importou cando, coido que tiña uns 42 anos, morreu Alberto, disque víctima dunhas febres tifoideas. A súa nai diría a raíña Victoria que en realidade morreu víctima dos disgustos que lle daba seu fillo Eduardo, o que estaría nomeado, o que ocuparía o papel despois de príncipe de Gales e sería o seu sucesor no trono. Non se levaba moi ben co rapaz, co seu primoxénito, inda con todo, logo Eduardo sería quen a sucedese. Que aconteceu dende a morte de Alberto? Que a raíña Victoria dá un paso atrás na súa presenza pública, decide vestir loito o resto da súa vida, e iso, as súas aparicións minguan, renuncia moitas oportunidades a vestir a coroa, xa non o facía en vida, ás veces nos actos públicos, porque non quería que se vise que o seu marido era menos que ela, que ela era, digamos, o consorte, ela era a única e auténtica raíña. Despois do pasamento vive un loito prolongado que, din as crónicas, se cadra non foi tal, porque aquí é onde entramos xa na etapa da salsa rosa. Durante un tempo a raíña Victoria de Inglaterra chamáronlle Miss Brown, a señora Brown. Cambiou de apelido, non, o que acontecía é que retirouse durante un tempo a descansar nesa residencia de Balmoral en Escocia, aínda propiedade, unha residencia que comprara e reformara o seu defunto marido, e que aínda hoxe conserva a familia real británica, e onde vai descansar a raíña Isabel II tamén. Ali retirouse a raíña Victoria, retirouse a pasar un tempo descansando, e ali coñeceu a un disque guardabosques fornido escocés chamado Brown, de apelido, e con él tería iniciado unha relación romántica que foi mantida máis ou menos en secreto na maneira que se podía, pero estaba xa nos mentideiros de toda a nobreza británica, até o punto de que a prensa da época comezou a referir de maneira un pouco sardónica a raíña, chamando a Miss Brown nas súas páxinas. Co tempo, aquel amante morreu, pero ainda tempo despois, sendo máis veterana a raíña, contratou a dous sirvientes indios musulmáns, non, da colonia británica na India. Puxos o seu servizo e un deles, chamado Abdul Karim, preto de 40 anos máis novo que ela, converteuse, digamos, como no seu confidente máis próximo e íntimo. O nivel da intimidade de Abdul Karim coa Raíña Victoria pois queda un pouco sometido a especulación, pero se fala de que foron moi próximos, non se sabe cal era o punto de proximidade. Con Brown dáse xa como confirmado, non, ese romance. Con Abdul Karim non se sabe se vai, a cousa vai máis aló dunha, ou foi máis aló dunha amizade. O certo é que disto tamén existen películas, unha é Miss Brown, precisamente, titúlase, e a outra é Victoria e Abdul, e as dúas as protagoniza Judi Dench, a mesma actriz no papel da raíña Victoria.
Manuel, o certo é cunha vida inabarcable, non sei se algo máis que comentar, porque estamos xa rematando o tempo.
Nada, simplemente o que dicíamos ao comezo, foi unha muller que marcou a historia de Inglaterra nunha época de enorme prestixio pro país e de enorme puxanza na escena internacional. E despois iso, a súa proxenio, os seus 9 fillos foron deixando netos, netos, netos e netos que hoxe están diseminados, espallados por todas as casas reais europeas. Simplemente, pois iso, recordar que cando falamos da época victoriana non é un nome collido a toa ou chou, senón que ven daquela raíña que estivo 63 anos no trono e marcou todo un tempo.
Por certo, entendo que morreu pois por cousas da idade, non?
A vellez, 81 anos, pequena, parecía de catarata, xa estaba moi aqueixada de problemas de saúde e finou de vella, como se adoita dicir.
Pois Manuel, despedímonos con música, non?
Sí, marchamos. A relación da música pop no Reino Unido coa monarquía é sempre curiosa, normalmente é de maneira irónica, recordemos os Sex Pistols e demais, non? E son un pouco rebeldes os músicos británicos. The Kinks, unha das mellores bandas da historia da música pop, dedicou un disco a un personaxe chamado Arthur, que era un nostálxico dos grandes anos do Imperio Británico. Aquel Arthur soñaba coa súa raíña, coa raíña Victoria, que é a quen lle cantan The Kinks nesta canción.
Pois con ese tema despedímonos. Un saúdo e ata a semana que ven.
Ata a semana, God Save the Queen. Sorry, I was my queen. Victoria.